Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susday, Prayamad Nesdap Chitty Maitrey. Pirotani, Washington, Khnum Chiang Puchin, Som Svakom Prayamad. ដែល បាក់ ស្ដាប់ កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 30 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2024 នេះ ជា បឋម ខ្ញុំ សូម ជូន ដើម រឿង ព័ត៌មាន សំខាន់ សំខាន់ ក្រម មន្ត្រី ថា ការ វាយ ប្រហារ របស់ អ៊ីស្រាអែល នៅ ភាគ ខាង ជើង តំបន់ ហ្គាហ្សា សម្លាប់ មនុស្ស យ៉ាង ហោច ណាស់ 78 នាក់ រដ្ឋ មន្ត្រី ការ ពារ ជាតិ អ៊ីស្រាអែល បដិញ្ញា ថា មេ ដឹកនាំ ក្រុម Hezbollah ថ្មី នឹង មិន នៅ កាន់ តំណែង បាន យូរ ទេ កូរ៉េ ខាង ត្បូង ថា កិច្ច សហប្រតិបត្តិ ការ យោធា រវាង រុស្ស៊ី និង កូរ៉េ ខាង ជើង បណ្ដាល ឲ្យ មាន ការ គំរាម កំហែង សន្តិសុខ យ៉ាង ខ្លាំង តទៅ នេះ ខ្ញុំ បាទ សូម ជូន ព័ត៌មាន អន្តរជាតិ ក្រសួង សុខាភិបាល តំបន់ ហ្គាហ្សា បាន និយាយ ថា ការ វាយ ប្រហារ តាម អាកាស របស់ អ៊ីស្រាអែល ចំនួន 2 នៅ តំបន់ ភាគ ខាង ជើង តំបន់ ហ្គាហ្សា កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ បាន សម្លាប់ មនុស្ស យ៉ាង តិច 78 នាក់ ក្នុង នោះ មាន ស្ត្រី និង កុមារ រាប់ 10 នាក់ អ៊ីស្រាអែល បាន បង្កើន ការ វាយ ប្រហារ តាម អាកាស របស់ ខ្លួន និង ធ្វើ ប្រតិបត្តិ ការ ជើង គោក ធំ ជាង មុន នៅ ភាគ ខាង ជើង តំបន់ ហ្គាហ្សា ក្នុង ប៉ុន្មាន សប្តាហ៍ ថ្មី ថ្មី នេះ ដោយ និយាយ ថា ខ្លួន ផ្ដោត លើ ការ កម្ចាត់ ពួក សកម្ម ប្រយុទ្ធ ហាម៉ាស់ ដែល បាន ប្រមូល ផ្ដុំ ឡើង វិញ បន្ទាប់ ពី សង្គ្រាម ជាង 1 ឆ្នាំ ការ ប្រយុទ្ធ គ្នា ដ៏ ខ្លាំង ក្លា កំពុង បង្កើន ការ ជួញ ដំណឹង អំពី ស្ថានភាព មនុស្ស ធម៌ កាន់ តែ អាក្រក់ សម្រាប់ ពលរដ្ឋ ប៉ាឡេស្ទីន រាប់ សែន នាក់ ដែល នៅ តែ ស្ថិត នៅ ភាគ ខាង ជើង តំបន់ ហ្គាហ្សា ការ ពួយ បារម្ភ អំពី ជំនួយ មិន គ្រប់ គ្រាន់ ទៅ កាន់ តំបន់ ហ្គាហ្សា ត្រូវ បាន វិច កាន់ តែ ធំ ឡើង កាលពី ថ្ងៃ ច័ន្ទ នៅ ពេល ដែល សមាជិក សភា អ៊ីស្រាអែល បាន អនុម័ត ច្បាប់ ចំនួន 2 ដើម្បី កាត់ ផ្ដាច់ ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ ទី ភ្នាក់ ងារ សង្គ្រោះ និង កិច្ច ការ ងារ របស់ អង្គ ការ សហប្រជាជាតិ ដែល ចែក ចាយ អាហារ ទឹក ថ្នាំ សង្កូវ ហើយ ហាម ទី ភ្នាក់ ងារ នោះ មិន ឲ្យ ចូល ទឹក ដី អ៊ីស្រាអែល អ៊ីស្រាអែល បាន គ្រប់ គ្រង ការ ចូល ទៅ កាន់ តំបន់ ហ្គាហ្សា និង តំបន់ វេស្ត្បែង ដែល កាន់ កាប់ ដោយ អ៊ីស្រាអែល ហើយ វា មិន ច្បាស់ ថា តើ ទី ភ្នាក់ ងារ អង្គ ការ សហប្រជាជាតិ នឹង បន្ត ការ ងារ របស់ ខ្លួន នៅ កន្លែង នោះ ឬ ទេ លោក John Fuller អ្នក នាំ ពាក្យ ទី ភ្នាក់ ងារ អង្គ ការ សហប្រជាជាតិ និយាយ ថា ប្រតិបត្តិ ការ មនុស្សធម៌ នៅ តំបន់ ហ្គាហ្សា បើ មិន ដំណើរ ការ នោះ វា គឺ ជា មហន្តរាយ បន្ត បន្ទាប់ ហើយ មិន ហ៊ាន គិត ដល់ ទេ លោក Fuller បាន និយាយ ថា ទី ភ្នាក់ ងារ អង្គ ការ សហប្រជាជាតិ និង អង្គ ការ អន្តរជាតិ ផ្សេង ទៀត ដែល ចែក ចាយ ជំនួយ នៅ តំបន់ ហ្គាហ្សា ពឹង ផ្អែក លើ ផុស ភៀស របស់ ខ្លួន និង កម្មករ រាប់ ពាន់ នាក់
The Voice of America VOA
រដ្ឋ មន្ត្រី ការ ពារ ជាតិ អ៊ីស្រាអែល លោក Yoav Gallant បាន ប្រមាន មេ ដឹកនាំ ក្រុម Hezbollah ថ្មី លោក Naim Qassem កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ ថា ការ កាន់ តំណែង របស់ លោក គឺ មិន បាន យូរ ទេ ជា ការ តែង តាំង បណ្ដោះ អាសន្ន មិន យូរ ទេ លោក Gallant បាន សរសេរ លើ បណ្ដាញ សង្គម X រួម ជាមួយ នឹង រូប ថត របស់ លោក Qassem ដែល ក្រុម Hezbollah បាន ដាក់ ឈ្មោះ ឲ្យ ជា អ្នក ស្នង តំណែង របស់ មេ ដឹកនាំ ចាស់ លោក Hassan Nasrallah ដែល ត្រូវ បាន ធ្វើ ឃាត នៅ លើ សារ លើ បណ្ដាញ X មួយ ផ្សេង ទៀត លោក Gallant បាន សរសេរ ថា ការ រាប់ ម៉ោង ថយ ក្រោយ បាន ចាប់ ផ្ដើម លោក Gallant ដែល បាន ទៅ ទស្សនា ទី បញ្ជា ការ ភាក ខាង ជើង របស់ យោធា អ៊ីស្រាអែល កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ បាន បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង សេចក្តី ថ្លែង ការណ៍ មួយ នៅ ពេល ក្រោយ ថា លោក បាន ប៉ាន់ ស្មាន ថា ឃ្លាំង អាវុធ រ៉ុកកែត របស់ ក្រុម Hezbollah ត្រូវ បាន បំផ្លាញ ភាក ច្រើន ដោយ ការ វាយ ប្រហារ របស់ អ៊ីស្រាអែល លោក Gallant បាន និយាយ ថា ខ្ញុំ ប៉ាន់ ប្រមាណ សមត្ថ ភាព គ្រាប់ ផ្លោង និង គ្រាប់ រ៉ុកកែត របស់ ក្រុម Hezbollah នៅ សល់ ប្រមាណ 20% ហើយ វា លែង ត្រូវ បាន រៀប ចំ តាម របៀប ដែល វា អាច បាញ់ ផ្លោង ផ្គុំ បាន ទៀត ហើយ កាលពី ថ្ងៃ អង្គារ កំជួយ ប្រហែល 60 គ្រាប់ ត្រូវ បាន ក្រុម Hezbollah បាញ់ ចូល ក្នុង ប្រទេស អ៊ីស្រាអែល ដែល គិត ត្រឹម ម៉ោង 3 រសៀល នេះ បើ យោង តាម សេចក្តី ថ្លែង ការណ៍ មួយ របស់ យោធា ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយួនសុកយិលបាននិយាយការផ្ថាំងអង្គាថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីបណ្ដាលឲ្យមានការគំរាមកំហែងសន្តិសុខដ៏ខ្លាំងដល់សហគមន៍អន្តរជាតិ ការអត្ថាធិប្បាយនៅឯជំនួបរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីយូននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការបញ្ជូនកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់សមរភូមិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចកើតមានឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងការរំពឹងទុកនេះបើតាមការវាយតម្លៃការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់កូរ៉េខាងត្បូងក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលថ្ងៃច័ន្ទថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនកងទ័ពប្រហែល 10,000 នាក់ទៅវឹកហាត់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលច្រើនជាង3ដងនៃការប៉ាន់ស្មានកាលពីដំបូងអ្នកស្រី Sabrina Singh អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅឯមន្ទីរបច្ចកោនថាយើងជឿថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនទាហានទាំងអស់ប្រហែល 10,000 នាក់ទៅវឹកហាត់នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនឹងប្រហែលបន្ថែមកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅជិតអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាមួយផ្នែកនៃទាហានទាំងនោះបានរំកិលខិតកាន់តែជិតទៅនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយយើងមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថារុស្ស៊ីមានបំណងប្រើប្រាស់ទាហានទាំងអស់នោះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធឬគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ខឹសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទអង្គការអូតង់បានបញ្ជាក់ថាទាហានកូរ៉េ3,000 នាក់បានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនហើយក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ខឹសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីជាទីកន្លែងដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានឈ្លានពាននៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏ភ្នាក់ផ្អើលមួយកាលពីខែសីហាហើយនៅកាន់កាប់ទឹកដីនៅឡើយអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់បាននិយាយថាការបញ្ជូនកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងជាសញ្ញាមួយនៃការអស់សង្ឃឹមកាន់តែខ្លាំងឡើងស្ដីពីផ្នែកមួយរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លោករដ្ឋបានបន្ថែមទៀតថាកងទ័ពរុស្ស៊ីជាង 600,000 នាក់បានត្រូវសម្លាប់ឬរងរបួសចាប់តាំងពីការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកម្ចាស់កាសែត Washington Post លោក Jeff Bezos កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានការពារការសម្រេចរបស់កាសែតដែលមិនគាំទ្របេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមនុស្សជាង 200,000 នាក់បានលុបចោលការជាវកាសែតតាមអនឡាញរបស់ពួកគេក្រោយចំណាត់ការនេះការសម្រេចបានបិទការគាំទ្រអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺអ្នកស្រី Kamala Harris នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិទ្យុសាធារណៈឬ NPR ហើយមនុស្សជាច្រើនដែលបានសរសេរនៅលើសារនៅលើ website របស់កាសែតនោះបានវិគុណលោក Bezos មហាសេដ្ឋីដែលជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន Amazon និងក្រុមហ៊ុន Rocket Blue Origins លោក Bezos នៅក្នុងខ្ទង់ទំព័របញ្ចេញមតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនជឿថាបណ្ដាញព័ត៌មានមានការលំអៀងហើយកាសែត Washington Post និងកាសែតផ្សេងទៀតចាំបាច់បង្កើនជំនឿទុកចិត្តរបស់ខ្លួនន ៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធី Rom Raid នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដើម្បីជំរុញអ្នកទៅបោះឆ្នោតអ្នកជំនាញនៃកម្ពុជាបារម្ភតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះក្រោយឥណ្ឌាចាប់ផ្ដើមនាំចេញអង្ករសឡើងវិញអ្នកតាមដាននៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដោតសំខាន់លើវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តើបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបកសាធារណរដ្ឋអាចចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងបន្ទប់រួមរែកឬទេពិធីរំកំសាន្តអាមេរិកមួយមានគោលបំណងជំរុញការចេញទៅបោះឆ្នោតនិងនាំភាពរីករាយមកក្នុងប្រទេសដែលបែកខ្ញែកមួយនៅពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតជិតមកដល់អង្គការ The Breaker ដែលរៀបចំកម្មវិធីរំរែកពេលព្រឹកព្រលឹមដោយមិនមានសូដាកំពុងដាក់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយជំរុញពលរដ្ឋឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយពួកគេរំភើបក្នុងការទៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតអ្នកស្រី Vanessa Johnston ជួនសក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះកញ្ញាទុំលីសជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វាជាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃធ្វើការមួយប៉ុន្តែអ្នកទៅពិធីជប់លៀងទាំងនេះកំពុងបញ្ចេញក្បាច់រាំដើម្បីឲ្យមានមនុស្សចេញទៅបោះឆ្នោតអ្នកនាង Radha Agarwal សហស្ថាបនិកអង្គការ Daybreaker និយាយថា
Our focus is really just getting the first time voter, the young voter.
យើងផ្ដោតលើការជំរុញឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតលើកទី1អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងអ្នកបោះឆ្នោតដែលរីករាយដែលមិនចង់ចេញទៅបោះឆ្នោតចាំពីភាពអស្ចារ្យរបស់វា
អ្នករៀបចំចាប់ផ្ដើមដោយការហាត់យូហ្គាបន្ទាប់មកពួកគេដំឡើងសំឡេងតន្ត្រីក្រុម Day Breaker ត្រូវបានគេស្គាល់ពីការរួមជុំគ្នាពេលព្រឹកព្រលឹមនិងពេញដោយធម្មពលប៉ុន្តែពេលនេះពួកគេកំពុងចូលរួមនយោបាយដែលចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Purple Tour នៅពេលដែលថ្ងៃបោះឆ្នោតជិតមកដល់គោលបំណងគឺដើម្បីជំរុញឲ្យពលរដ្ឋឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងរំភើបនឹងការបោះឆ្នោតមិនថាពួកគេគ្រប់គ្រងគណៈបកណាក៏ដោយហើយនឹងបង្រួបបង្រួមពលរដ្ឋអាមេរិកក្រុមបកខៀវបកក្រហមទៅបោះឆ្នោតអ្នកនាងរីតាប៊ឺនស៍ដែលជាអ្នកចូលរួមម្នាក់និយាយថា
បើអ្នកចូលរួមអ្នកត្រូវពាក់ពណ៌ស្វាយ
អ្នកនាង Ashley Spillen នាយកគម្រោងកាតព្វកិច្ចពលរដ្ឋនិយាយថា
វាជាគ្រឹះរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងអ្នករាល់គ្នាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតយើងចង់ធានាថាអ្នករាល់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាមានអំណាចនិងរំភើបក្នុងការចេញទៅបោះឆ្នោតមិនថាពួកគេបោះឲ្យអ្នកណាក៏ដោយ
មេដឹកនាំគណៈបកសម្លេងភាកច្រើននៃប្រសិទ្ធិលោក Chuck Schumer បានចូលរួមកម្មវិធីរំថ្មីៗនេះដើម្បីពង្រឹងសារនេះអ្នករំម្នាក់សារភាពថាលោកព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលដែលថ្ងៃបោះឆ្នោតជិតមកដល់លោក Jess Bogan អ្នកចូលរួមនិយាយថា
ខ្ញុំមិនសូវរំភើបទេដូច្នេះខ្ញុំត្រូវធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជំរុញខ្លួនឯងឲ្យមានទឹកចិត្តទៅបោះឆ្នោត
កម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី12កញ្ញានៅរដ្ឋធានី Washington ហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសរួមមានរដ្ឋសំខាន់សំខាន់ដូចជារដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Arizona អ្នករួមនានាអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទីតាំងរួមមុននឹងពួកគេចូលរួមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមបើកឲ្យនាំចេញអង្ករសរបស់ខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសក្រោយបិទការនាំចេញរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយការបើកឲ្យនាំចេញនេះបង្កក្តីបារម្ភនៅកម្ពុជាអំពីតម្លៃធ្លាក់ចុះនៃស្រូវប្រភេទ OM និង IR ដែលកសិករកម្ពុជានិយមដាំលោកសុននរិនវាការ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើការលើផ្នែកស្រូវអង្ករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យកសិករមានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការដាំស្រូវប្រភេទ ER និង OM ខណៈបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីតម្លៃធ្លាក់ចុះនៅគ្រាដែលប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសនាំចេញអង្ករសច្រើនជាងគេលើពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមនាំចេញអង្ករសឡើងវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសឥណ្ឌាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញអង្ករប្រភេទសឡើងវិញក្រោយបិទការនាំចេញជាង1ឆ្នាំមកហើយពោលគឺចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023ការបើកនាំចេញអង្ករឡើងវិញនេះធ្វើឲ្យតម្លៃអង្ករសនៅវៀតណាមថៃប៉ាគីស្ថាននិងមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាក់ចុះនេះបើតាមអ្នកជំនាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឡាយឈុនហួរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្គរសិទ្ធិរាយនិងជាម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមួយរូបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថានៅពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាបើកការនាំចេញអង្គរសទៅក្រៅប្រទេសលោកសង្កេតឃើញតម្លៃអង្គរសនៅប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាធ្លាក់ចុះបើទោះនៅកម្ពុជាមិនទាន់ធ្លាក់ចុះក៏ដោយលោកបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាក្នុងរយៈពេល 2-3 ខែខាងមុខទៀតតម្លៃស្រូវនិងអង្គរសនឹងធ្លាក់ចុះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលវានឹងប៉ះពាល់កសិករខ្មែរដែលនិយមធ្វើស្រូវប្រភេទ OM និង ER លោកបានអំពាវនាវដល់កសិករខ្មែរងាកមកដាំប្រភេទពូជស្រូវក្នុងស្រុកដូចជាស្រងែនិងសែនក្រអូបជាដើមប្រសិនបើពួកគេមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់ដើម្បីធានាថាទទួលបានតម្លៃខ្ពស់ដដែល
តែបើសិនជាកន្លែងអំណោយផលគួរតែដាក់ដាំពីប្រភេទនឹងព្រោះអីទីផ្សារវានៅតែមានរហូតហើយប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏ដូចគ្នាដែរបងខ្ញុំឃើញសង្កេតឃើញរយៈពេលក្នុង2ឆ្នាំក្រោយនេះតាំងពីឥណ្ឌាបិទការនាំចេញមកគឺទាំងថៃទាំងវៀតណាមទាំងប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់ងាកមកដាំតង្កសទេដោយសារអង្កសបានថ្លៃហើយអាកាសធាតុក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះក៏រាំងស្ងួតដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកត្តា2ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យអង្កសមានចំនួនច្រើននៅលើទីផ្សារបង
លោកលុនយេងអគ្គលេខាធិការនៃសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាស្រូវប្រភេទ ER និង OM របស់កម្ពុជាពឹងផ្អែកលើការលក់ចេញទៅប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសនាំចេញអង្ករសទៅអន្តរជាតិដែរ លោកបន្តថាបើវៀតណាមទិញស្រូវតាមតម្លៃអង្ករនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនោះតម្លៃស្រូវនៅកម្ពុជាអាចនឹងធ្លាក់មកនៅក្រោម800រៀលក្នុង1គីឡូក្រាម
ណាមគាត់គាត់លំចេញញ៉ាំពេកនឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ត្រូវការទិញពីយើងខ្លះដើម្បីទៅគ្រប់ផែនការនាំចេញណាប៉ុន្តែប្រសិនណានឹងវាថ្លៃខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ក៏ទិញទៅតាមតម្លៃដែលទីផ្សារអង្ករអន្តរជាតិដែរ
បើតាមតម្លៃដែលបង្ហាញដោយសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាតម្លៃស្រូវប្រភេទ OM និង ER មានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងរង្វង់1060រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមខណៈស្រូវស្រងែមានតម្លៃ1180រៀលក្នុង1គីឡូក្រាម VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអឹមរចនានិងលោកខឹមហ្វីណង់បាននៅឡើយទេលោកផងសខនអាយុ43ឆ្នាំជាកសិករម្នាក់ក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតថ្លែងថាលោកកំពុងដាំស្រូវប្រភេទ OM នៅលើដីប្រមាណ2ហិកតាលោកមិនបានដឹងព័ត៌មានអំពីប្រទេសឥណ្ឌាចាប់ផ្ដើមនាំចេញអង្ករសឡើងវិញឡើយលោកក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះក្រោម1000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដែលធ្លាប់លក់បានដោយសារតែហាងឆេងស្រូវអាស្រ័យលើឈ្មោះជាអ្នកកំណត់ក្នុងនាមជាកសិករម្នាក់លោកចង់ឃើញតម្លៃជីថ្នាំចុះថ្លៃដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងការធ្វើកសិកម្ម
ខ្ញុំគាត់ថាឲ្យធ្វើម៉េចយើងឲ្យជីវាថោកអាជីឆ្នាំក៏ចាយឲ្យឈ្មោះគេដាក់កោតម្លៃយើងឲ្យឆោបអញ្ចឹងវាអត់មានតម្លៃទេ
គួរបញ្ជាក់ថាស្រូវនៅកម្ពុជាបានឡើងថ្លៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023ដោយសារឥទ្ធិពលនៃការមិននាំចេញអង្ករប្រភេទធម្មតារបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលកាលនោះឥណ្ឌាចង់រក្សានៅសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងប្រទេសការសម្រេចរបស់ឥណ្ឌាបណ្ដាលឲ្យប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដូចជាថៃនិងវៀតណាមសម្រុកទិញស្រូវពីកម្ពុជាក្នុងតម្លៃថ្លៃជាងមុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អ្នកតាមដានជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលស្របពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងចំណាយថវិកាជាតិជាង9000លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2025លោកលាស់លីបលីបរីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2025ដែលគ្រោងចំណាយជាង9000លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យចម្បងចំនួន2គឺវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលការជំរុញនេះក្រោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយអនុម័តគម្រោងចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំ2025ជាង9300លានដុល្លារអាមេរិកគេមិនតតដឹងនៅឡើយទេថាតើរដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណាយថវិកាប៉ុន្មានលើវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលដែលអ្នកតាមដានចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលដល់អតិភិក្ខួរលោកបច្ចិស័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ដល់សារភាពក្រីក្រតាមរយៈការពង្រឹងនៅវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលដែលលោកថាជាឧបសគ្សម្រាប់ពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនិងពលរដ្ឋរស់នៅក្រោមបន្ទុកភាពក្រីក្រដែលនៅតែចំណាយច្រើនលើវិស័យទាំងពីរនេះ
វិស័យអត្ថភាពសំខាន់ពីរដែលយើងត្រូវដោះជាប្រព័ន្ធជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺវិស័យអប់រំហើយនិងវិស័យសុខាភិបាលតែម្ដងវិស័យទាំងពីរនេះសំខាន់ណាស់ដោយសារពលរដ្ឋគាត់ជាអ្នកទទួលផលផ្ទាល់ឬក៏អាចទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដែរបើសិនជាយើងអត់ដោះយើងគិតថាចំណាយលើការអប់រំហើយចំណាយសុខាភិបាលហ្នឹងគឺច្រើនណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋជាពិសេសពលរដ្ឋដែរជាក្រុមងាយរងគ្រោះពលរដ្ឋដែររស់នៅក្រៅបន្ទាត់ភាពក្រីក្រហ្នឹងគាត់ដោយសារគាត់អត់លុយហើយប្រព័ន្ធអប់រំយើងត្រូវការការរៀនគូរៀនអីច្រើនធ្វើឲ្យគាត់ចំណាយសម្រាប់កូនរៀនច្រើនហើយបើក៏អត់លទ្ធភាពទេកូនគាត់អាចបោះបង់ការសិក្សាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ដែលក្រស្រាប់នឹងគឺរដ្ឋក្រ
លោកក៏សម្គាល់ថាគម្រោងថវិកាជាតិឆ្នាំ2025បានការឡើងចំនួន 2% ឬប្រមាណ200លានដុល្លារអាមេរិកបើធៀបនឹងច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2024
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2025នេះយើងឃើញថាមានការកើនឡើង 2% បើផ្ទឹមទៅនឹងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2024ណាការកើនឡើងនេះយើងបានមើលឃើញតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺមានកំណើន 6% ទៅលើចំណាយមូលធនរីឯចំណាយចរន្តហ្នឹងគឺកើនឡើងតែ 1% ទេបាទ
លោកប៉ិចពិសីបន្ថែមថាបើពីនេះតាមរយៈសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថាវិការជាតិឆ្នាំ2025គឺរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដោតសំខាន់លើការជំរុញការវិនិយោគសាធារណៈទាក់ទងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងការតបស្នងសេដ្ឋកិច្ចពីប៉ូលមួយទៅប៉ូលមួយការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងការដោះស្រាយឧបសគ្គក្នុងវិស័យធុរកិច្ចនិងវិស័យផ្សេងទៀតដែលមានការយឺតយ៉ាវក្នុងឆ្នាំ2024លោកក៏ជំរុញឲ្យមានការចាត់ចែងថវិកាជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតដើម្បីកុំឲ្យចាយលើខ្ទង់ចំណាយនិងត្រូវទប់ស្កាត់ការចាយវាខ្ជះខ្ជាយតាមរយៈអំពើពលរលួយជាដើមស្របពេលរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញថាចំណូលជាតិឆ្នាំ2024មានការធ្លាក់ចរចំណែកស្ថាបនិកនិងជាអនុប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រតក៏ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាជាតិដែលបានមកពីការប្រមូលពន្ធនានាត្រូវផ្ដោតសំខាន់លើវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលជាជាងប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតដែលមិនសូវមានភាពចាំបាច់
ក្នុងស្ថានភាពនេះបើសិនជាយើងក្រុម invest មានន័យថាវិនិយោគទៅលើវិស័យអប់រំនឹងច្រើនក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយប្រទេសយើងអាចនឹងប្រួយពីភាពក្រីក្រនឹងលឿនជាងតែខ្ញុំការយល់ណាហើយវិស័យសុខាភិបាលក៏ដូចគ្នាដែរវាជាជាតម្រូវការចាំបាច់ដែលយើងមើលឃើញដូចជាវិស័យការពារជាតិអ្នកខ្លះមិនហ៊ានលើកឡើងទេវិស័យការពារជាតិឯអីច្រើនណាស់ដែលចំណាយថវិកាហើយយើងថាដូចជាវាមិនទៅមានភាពចាំបាច់ក្នុងស្ថានភាពនេះណាន
យោបាយជើងចាស់រូបនេះថាការជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលគឺដោយសារកម្រិតប្រាក់បៀវត្សរ៍គ្រូបង្រៀនបន្តឆ្លើយតបដល់រាជការជាក់ស្ដែងចំណែកក្មេងៗនៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋានគឺមានការបោះបង់ការសិក្សាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកបានថែមថាចំពោះវិស័យសុខាភិបាលគឺពលរដ្ឋដែលមានលទ្ធភាពនៅតែមិនទុកចិត្តព្យាបាលតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដែលងាកទៅប្រើប្រាស់សេវាព្យាបាលនៅបរទេសគណៈពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតែត្អូញត្អែអំពីការបម្រើសេវាសុខាភិបាលតាមមណ្ឌលសុខភាពមិនបានដិតដល់បាទតាមរដ្ឋាភិបាលការចំណាយចរន្តថវិការដ្ឋទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌថ្មីការដំឡើងបៀវត្តមូលដ្ឋានសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងក៏កម្លាំងប្រដាប់អាវុធការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែសម្រាប់មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យានិងការចំណាយតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងស្ថាប័នក្នុងការអនុវត្តការងារអតិភិបនិងការងារកែតម្រង់សំខាន់ៗដែលគាំទ្រកម្មវិធីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចំណាយចំណាយមូលធននិងផ្ដោតលើការកសាងនិងការជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានលូប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រការលើកកម្ពស់ផលិតកម្មកសិកម្មការបន្តកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យអប់រំវិស័យបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈវិស័យសុខាភិបាលនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលនិងបៃតងជាដើមគម្រោងចំណាយជាង 9,000 លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2025ត្រូវជា18កណ្ដាក់សញ្ញា 14% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនិងត្រូវចាត់ចែងសម្រាប់ចំណាយចរន្តថវិការដ្ឋជាង 6,400 លានដុល្លារអាមេរិកនិងសម្រាប់ចំណាយមូលធនជាង 2,900 លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាបាទតាមលោកអ៊ូចាន់រតក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាដែលធ្លាប់មានតំណែងរាជជាង50រូបក្នុងរដ្ឋសភាផែនការចំណាយថវិកាជាមិនឃើញមានការចិច្ចវែងញ៉ៃផុសផុលទេដែលការនេះក៏ជាឥទ្ធិពលដល់ប្រសិទ្ធភាពការងារនិងការខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាមួយចំនួនផងដែរ
ប្រទេសណាក៏ដោយវាត្រូវការគណៈបកជំទាស់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងក្នុងការត្រួតពិនិត្យក្នុងការបញ្ដោលចំពោះការចាយវិជំនួសច្បាប់ថវិកាជាតិអីជាដើមអញ្ចឹងណាហើយអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់អនុវត្តគោលនយោបាយហ្នឹងក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នច្រើនដែរមិនអាចខ្ជះខ្ជាយបានទេកាលណាខ្ជះខ្ជាយយើងមានលទ្ធភាពកោះហៅមកទូលំអញ្ចឹងហើយកាលណាមិនមានប្រសិទ្ធភាពយើងអាចធ្វើជាលក្ខិតបីបន្ទួយជាដើមអញ្ចឹងផលិតដោយសារយើងមិនមានគណៈបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសភានៅក្នុងរដ្ឋសភាបែបនេះយើងដឹងហើយរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងរដ្ឋសភាហាក់ដូចជាមិនមានអីខុសទេព្រោះចេញពីគណៈបច្ចុប្បន្នមួយណា
VOM តើសូមការថាអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកមាសសុកសែនសានបាននៅឡើយទេVOA បានតេតឹងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ាច់និងជាសមាជិករដ្ឋសភាលោកញៀនរ៉ាដែនតែលោកសុំពេលពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថាវិការឆ្នាំ2025ឲ្យបានលំអិតជាមុនសិនថាវិការឆ្នាំ2025នឹងដើរតួនាទីជាឧបករណ៍គោលនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងស័ក្តិសិទ្ធិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរក្សាការការពារនិងការពង្រឹងថែមទៀតនូវសមត្ថភាពដ៏ធំធេងដែលកម្ពុជាសម្រេចបានកន្លងមកក៏ដូចជាការបន្តបុកគ្រឹះសម្រាប់បម្រើការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតទៅមុខទៀតអតិភិបចំណាយថាវិការឆ្នាំ2025ក៏ឆ្លើយតបនឹងអតិភិបនៅនំរើការចាំបាច់របស់ក្រសួងស្ថាប័ននានាដែលនឹងរួមចំណាយសម្រេចគោលនយោបាយអតិភិបរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមមានការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន ័ន្នការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានមនុស្សការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងការជួសជុលការថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាដើមនេះបានតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី25ខែតុលាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំត្រូវបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភានិងប្រសភាដើម្បីពិនិត្យអនុម័តនិងឲ្យយោបល់មុននឹងត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសហភាពអឺរ៉ុបរំពឹងថានឹងដាក់ពន្ធគយលើយានយន្តនាំចូលពីប្រទេសចិនត្រឹមថ្ងៃពហុនេះក្រោយពីការចរចារវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលចិនខកខានមិនអាចរកដំណោះស្រាយសមស្របបានចំពោះចំនួនពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេយានយន្តអគ្គិសនីនេះបានក្លាយជាចំណុចក្តៅគគុកមួយនៅក្នុងចំនួនពាណិជ្ជកម្មធំជាងនេះអំពីឥទ្ធិពលប្រាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទៅលើទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងការនាំចេញខាងបច្ចេកវិទ្យាបៃតងកាន់តែច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Valdis Dombrovskis អនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបថ្លែងថាដោយប្រើប្រាស់និងចាត់វិធានការសំស្របនឹងចំគោលដៅនៅក្រៅការស៊ើបអង្កេតដ៏ម៉ត់ចត់យើងប្រកាន់គោលជំហរតឹងរឹងចំពោះការគាំទ្រទម្លាប់ទីផ្សារត្រឹមត្រូវនៅមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មអឺរ៉ុបបើតាមគណៈកម្មការនេះបរិមាណការលក់រថយន្តអគ្គិសនីចិនបានហក់ឡើងពី 3.9% នៃទីផ្សាររថយន្ត EV នៅឆ្នាំ2020ទៅដល់ 25% ត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2023មួយផ្នែកដោយសារការទម្លាក់ថ្លៃរថយន្តអគ្គិសនីចិនខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតម្លៃរថយន្តអឺរ៉ុបពន្ធគយដែលត្រូវដាក់លើក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តចិននឹងកើន 17% សម្រាប់រថយន្តក្រុមហ៊ុន BYD 18.8% សម្រាប់រថយន្តក្រុមហ៊ុន Geely និង 35.3% សម្រាប់រថយន្តនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់ចិន Basomtos SAIC ចិនកំពុងពិចារណាអំពីការអនុម័តនៅសប្តាហ៍ក្រោយស្ដីពីការបញ្ចេញបំណុលបន្ថែមជាង1កណ្ដាក់សញ្ញា4000លានលានសំដៅ1កណ្ដាក់សញ្ញា4លានលានដុល្លារក្នុងរយៈពេល3ឬ4ឆ្នាំបន្ទាប់ដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចទ្រុឌទ្រោមឡើងវិញវាជាកញ្ចប់សារពើពន្ធដែលគេរំពឹងថានឹងបន្តជំរុញសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើលោកដូណាល់ត្រាំឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមប្រភព2ដែលបានដឹងអំពីបញ្ហានេះអង្គនីតិបញ្ញាកម្ពុជារបស់ចិនគឺគណៈកម្មាធិការនៃសមាជរបស់ប្រជាជនចិនកំពុងពិនិត្យមើលដើម្បីអនុម័តកញ្ចប់សារពើពន្ធថ្មីនេះរួមមានប្រាក់6លានលានយន់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនតាមមូលបានបំណុលពិសេសនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំដែលត្រូវធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះបើតាមប្រភពទាំងនោះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmer.vonews.com ឬតាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook សូមអរលោកអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការសូមអរគុណThank you.
This program has come to you from